zivju inkubācijas ceks, kurā mēs audzējam foreles. Pašlaik arī palies te atrodas, karpas ir dažas vannas.
Akcijas sabiedrības nagļu direktore Ginta Kalvāna rāda jauno cehu, kas uzcelts apgūstot Eiropas finansējumu. Cehā tiek audzētas foreles.
Ūdens iet recirkulārs, viņš netek projām, viņš paplieta. Tur ir mehāniskie filtri, bioloģiskie filtri, viņš iziet caur filtriem un tīrs atnāk atpakaļ. Pirmās foreles sākām pārdot 18. Gada decembrī laikam vai novembrī. Pirmo gadu darbojamies. Tur paiesim tālāk, tur vēl zivju inkubācijas līnija, pašlaik tur palijas atrodas.
Telpā izvietotas viena otrai blakus vannas, kurās atrodas dažādu lielumu foreles un arī palijas. Tās ir zivis, kas līdzīgas forelēm.
Ikrus mēs saņemam no Polijas, mēs paši neslaucam foreles. Te ir zivju inkubācijas līnija, te no ikriem viņi piedzimst, rodas mazās foreles. Pavasarī maijā vai jūnijā, atkarībā no temperatūras, te notiek arī karpu inkubācija.
Foreļa audzēšana uzsākta, lai dažādotu produkcijas klāstu un nodrošinātu papildus darba vietas. Ja karpa audzēšanā darba rokas vajadzīgas sezonāli, tad cehā darbs tiek nodrošināts 4 cilvēkiem arī ziemā.
Šogad izskatās, ka mēs kaut kur 2 tonnas foreļa būsim pārdevuši, bet es tā domāju, nākošā gadā jau lielākie apjomi būs.
Kā stāsta Ginta Kalvāne, 60. Gadu beigās nagļos audzēja tikai karpas, kad tika uzcelta zivsaimniecība un bijušajos Lubānas klānos izrakti dīķi. Arī šobrīd 99% audzēja karpas, 1% ir līdakas un foreles. Kopumā tiek nodarbināti 12 cilvēku. Šobrīd, kad notiek nozveja, strādā vairāk.
Mēs nozvejojam kaut kur 40-50 tonnas mazuļus, tad ir divvasaras zivis, un tirgus zivis pāris 100 tonnām iztirgojam pa gadu. Tā kā pašiem savi arī vaislinieki ir, karpu vaislinieku, līdaku vaislinieki. Līdakas laižam visos dīķos, kur ir divvasaras zivis, lielākas zivis, pie karpām viņas darbojas kā dīķu sanitāri. Izēt tur kādu karūs, kas palikusi, kādas tur slimākas, mazākas zivis.
Šajā nedēļā plānots pabeigt nozveju, lai sašķirotu zivis, kas domātas pārdošanai un kas nonāks atpakaļ ziemas dīķos.
Vienā dīķī tāds izmērs, tur ir tādi ļoti mazi dīķīši. Vienā tāds izmērs, vienā tāds, vai izmēram saliekam.
Šogad labi padevušies zivju mazuļi, un ja citiem zivju audzētājiem vasarā bijušas problēmas ar ūdens daudzumu, tad nagļos viss bija kārtībā. Raizes rada vien cīņa ar putniem, kas izēdz zīvis. Kopumā zīvis tiek audzētas 1400 hektāru lielā platībā, un tik lielā apjomā nosargāt dīķus ir neiespējami.
Ziemas dīķus apsēduši ir kormorāni. Tie ir tādi putni zos lielumā un ēda tikai zīvis. Un tad mēs uzliekam tādus ar gāzes balonu, vat darbinām šaujamos, kas šaujīt, kā šāvienu troksni, redzat, šāvienu troksni un kormorāns bēga. Lai pašiem nav jāskraidāt, ir tāda, cilvēks jau nevar, pa tiem tie dīķīši ir mazi, no 0,4 hektāriem līdz 2 hektāriem.
Putni tiek arī izšauti, jo, lai gan kormorāns ir aizsargājams, Putnas dabas aizsardzības pārvalde izsniedz atļauju to šaušanai. Tomēr gan ar šaušanu, gan baidīšanu tiek izēsts liels apjoms zīvju, secina Ginta Kalvāne.
Ja ielaižam 100%, tad 30-40% paliek ar visu baidīšanu lielajos dīķos zīvis. Par zaudējumiem, ko rada putni, mēs neseņemam neko. Visu laiku turas tas zivju apjoms vienāds, vairākus gadus nevaram izaudzēt ne vairāk, paldies Dievam arī ne mazāk, bet nav patīkam, ka jālaiž vienmēr dīķī ir iekšā gan arī 2 normas zivju, jo jārēķina, ka to vienu normu izēdīs putni.
Ginta Kalvāne cer, ka ar laiku attīstoties modernajām tehnoloģijām tiks atrasts risinājums, kas atbaidītu putnus no dīķiem. Ciešot mazākus zaudējumus, arī zivju cenu pircējiem varētu piedāvāt zemāku. Šobrīd zivis vestas uz tirdzniecības vietām Latgalē un arī Vidzemē. Lielākais pieprasījums ir uz svētkiem.
Lielāks noiets tagad 18. Novembris valsts svētki, ir cilvēki. Nav tik liels kā ziemas svētkos un lieldienās, bet arī cilvēki vairāk pērka tomēr svinsētkus.
Ginta Kalvāne zivju audzētavā strādā jau vairāk nekā 30 gadus. Viņa ir pārliecināta, ka nagļu zivju audzētava turpinās attīstīties un spējas noturēt savas pozīcijas zivsaimniecības jomā. Lāsma Zuta, Latvijas radio studija Latgalē.